Мінску 19 годзінаў, вы слухаеце Радыё Свабода. Нашу праграму працягвае выпуск міжнародных паведамленняў. Эмір Катару Хамад бін Халіфа ат-Тані сёння знаходзіцца з візітам у сектары Газа. Ён стаў першым кіраўніком дзяржавы, які прыехаў у Газу пасля 2007 году, калі гэта тэрыторыя перайшла пад кантроль радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас. У сектары Газа ў сувязі з візітам уведзеныя ўзмоцненыя меры бяспекі. Чакаецца, што эмір Катару абвесціць пра будаўніцтва шэрагу аб'ектаў ў Газе. Візіт адбываецца ва ўмовах росту напружанасці паміж групоўкай Хамас і Ізраілем пасля шэрагу ракетных удараў ізраільскай авіяцыі па баевіках ў Газе. Урадавыя самалёты ў Сірыі бамбілі пазіцыі паўстанцаў у горадзе Марет-Аль-Нума. Войскі спрабуюць выбіць паўстанцаў з горада, які ляжыць на галоўным шляху паміж гарадамі Алепа і Дамаскам, і перашкаджаюць перапраўцы падмацаванняў на паўночны захад краіны. Таксама сёння з Сірыі быў выпушчаны зенітны снарад, які патрапіў у пусты пакой медыцынскага цэнтру ў Турцыі. Між тым, міжнародны пасланнік Лахдар Браха імкнецца паспрыяць спыненню агню паміж варагуючымі бакамі да мусульманскага свята ў пятніцу. Шосты блок балгарскай атамнай электрастанцыі Казладуй быў адключаны сёння ад энергетычнай сістэмы краіны ў сувязі са збоем турбагенератара. Паведамляецца, што працуе камісія і што змена ў радыяцыйнага фону не зафіксавана. Атамная электрастанцыя Казладуй была ўведзеная ў эксплуатацыю ў 1974 годзе. Пасля ўступлення краіны ў Еўразвяз 4 блокі станцыі былі закрытыя, а 2 мадэрнізаваныя і атрымалі сертыфікат Еўразвязу. Аднак ліцэнзія гэтых блокаў сканчаецца ў 2017 і 2019 годах. На хвалях Радыё Свабода выслухайце выпуск міжнародных паведамленняў. Дзве ўдзельніцы панк-гурту Пусі Раёт асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі за акцыю ў маскоўскім храме Хрыста з Балцы, этапаваныя ў калюніі. Паводле адваката Марка Фейгіна, Марыя Алёхіна будзе знаходзіцца ў калюніі ў Пермі, а Надзея Талаконнікава ў Мардовіі. Нумары калюніі ўлады не паведамляюць. Паводле брытанскай газеты «Санді Таймс», ізраільскія афіцыйныя асобы асцерагаюцца нападу ў Менску на былога кіраўніка Масаду з боку Ірану або лібанскай Хезбалы. Пра тое, што Мейер Даган быў апіраваны ў Менску і праходзіць тут рэабілітацыю пасля перасадкі печані паведаміў публічна дзясяткам журналістаў Александр Лукашэнка, раскрыўшы пры гэтым інфармацыю, звязаную з яго бяспекаю і станам здароўя. Паводле Тель-Авіву існуе пагроза, што былы галоўны шпіён Ізраілю можа быць забіты ў Беларусі агентамі Ірану. Паводле брытанскай газеты, каманда афіцэраў Масаду мелася прыбыць у Беларусь у гэтыя выходныя для ўзмацнення меру бяспекі. У КДБ Беларусі гэтую інфармацыю не каментуюць. Сусветны банк прызнаў Грузію адной з 10 краінаў, дзе прасцей за ўсё весці бізнес. У новым спісе Сусветнага банку Грузія заняла 9 месца сярод эканомік, якія стварылі самыя простыя правілы для дзелавых людзей, як зарэгістраваць кампанію ці ўласнасць, заплаціць падаткі і выконваць кантракты. Спіс Сусветнага банку ўзначальваюць Сінгапур, Гонконг, Новая Зеландыя і